Es priecājos ar tiem, kas uz mani saka, iesim tā kunga namā, žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismu mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs lēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šodien šajā adventa otrajā svētdienā, brīnišķīgā skaistā pūkainā sniegā, nākot uz baznīcu, mēs iedomājamies, kāds klusums kaut kur tāds viss norimis un klusis diezgan. Un mēģinam saprast arī Jāņa Kristītāja dzīvi, domas un skaļo saucienu uz tautu, kas bija iznākusi pie viņa, pie Jordānas. Tuksnesis. Tā bija Jāņa Kristītāja bērnība. Viņam nebija tādas mantiņas, ar ko spēlēties. Viņam nebija kaut kādas lietas un sabiedrības, kā mēs varētu teikt, bērnu dārza. Viņš auga vientulībā, kā jau to esēņu ciltis vai esēņu sekta, kā viņu dēvē judaismā, kas dzīvoja nošķirtā tūkstnešainā klimatā un apstākļos, baudīde kalnās aizas, maza saskarsme cilvēku starpā, pārsvarā lūkšanās klusumā, eremīti. Pat to autoru, ko mēs bieži vien lasam kā jūdu vēsturnieku Jozefus, kurš arī ir 3 gadus nodzīvojis eremīta vientuļnieka pavadībā tūkstnesī, tāpat kā Jānis Kristītājs visu mūžu. Un arī viņš izsakās par šiem svētīgiem gadiem, par šiem laikiem, ko tāda dzīve cilvēkam nozīmē un dod. Jānis Kristītājs bija retas dabas neparasts cilvēks. Mēs varētu šodien teikt klostera, bet arī klosterī tas ir īpati savādāk. Bet tūkstneša eremīti, tas ir ļoti liels prestats civilizācijai, pilsētai, pretēji visam tam, ko mēs esam paraduši savā ikdienā baudīt, dzīvot trokšņos, mašīnās, motoros, rūkoņās, kur bieži vien mūsu dzirde tiek piesātināta un aizvilta tā kā prom, tā kā mēs pat nemākam tādu īstu klusumu baudīt, ja mūs tagad noliktu kādā klusā istabā izolētā bez jebkādiem masu mēdījiem, televīzijas, radio vai pat grāmatām un pat visa tā, ko mēs esam paraduši darīt, mēs laikam kādā 3. dienā sajuktu prātā. Mums noteikti rastos kaut kas pietrūkt, kaut kas tas klusums mums sāku dobi skanēt, tas ispa smadzenē. Mēs neesam gatavi, mēs esam tik pieraduši un aplipuši ar tām lietām, ka mums pat ir bail no tām novērsties vai kaut kādā veidā aiziet vai iztikt bez tām. Un, ka mēs domājam par šiem ļaudīm, kas no Jeruzālemes, kas no visas tās lielās apkārtnes Jūdejas, Jordānas apgabala, kas nāca, ievērosim, tas nav tūs, tā attālums. Tas ir kaut kas vairāk par 40-50 kilometriem, ko viņi kājām devās ārā raudzīt. Svētceļojums savā ziņā, kad mēs pēdējo reizi esam nogājuši tādu attālumu. Un pēc kā mēs esam gājuši? Ko mēs esam gribējuši ieraudzīt? Vai tas ir bijis tik vērts, lai ceļotu tādu gabalu? Tas ir kaut kas ļoti interesants un ļoti skaists šo cilvēku dzīvē, kad cilvēks saprot, ka viņam kaut ko vajadzētu pamainīt. ka viņam no kaut kā vajadzētu atgriezties, savu prātu apvērst otrādāk. Ka cilvēks grib kaut ko savā dzīvē ieraudzīt pa jaunam. Paskatīties no pilnīgi aizmirst visu veco un paskatīties no kaut kāda pilnīgi jauna skatu punktu un leņķa. Vai var būt kaut kas labāks? Un es domāju, ka katrs no mums kaut ko tādu jau ir piedzīvojuši. Tāpēc nav jāiet varbūt tādā tuksnesī, nav jāiet varbūt jāmēro gari ceļa gabali nostaigāt kājām, lai liktos, ka tas ir mūsu kārtējais labais darbs padarīts. Bet kaut kas tenī tuksnesī katram izrādās savādāks. Kaut kas izrādās tāds nebijis. Kaut kas tāds, kur mēs, kā ārsts diagnosticējot slimību, apskatot visus tos simptomus un redzot, mēģinot noteikt, kur tad tā sakne un no kā tad tā temperatūra vai galvas sāpes vai kādas citas sāpes ceļās. Un tad, kad viņš ir diagnosticējis, tad viņš pasaka, šeit šādi sāksim to darīt. Patīk tev vai nepatīk, gribi vai negribi, bet ja tu gribi šo jauno dzīvi un atgriešanos, tad šeit ir tas punkts. No šī mēs atsakamies turpmāk un to vairs nelietosim. Tagad dzersim un darīsim tādas zāles vai tādas procedūras veiksim. Kaut kas tāds mūsu dzīvē ir piedzīvots. Nevienmēr tas ir bijis patīkami, taču rezultāts ir bijis ļoti gaidīts. Mēs esam ilgojušies īstenībā. Kļūt brīvi no tām sāpēm vai ciešanām, no tās smagumiem un grūtumiem, kas mūs apgrūtina un traucē un spiež. Mēs esam ilgojušies jau daudzus gadus varbūt kaut ko piedzīvot tādu, lai beidzot spētu mieru iegūt savām sirdīm un veselēm, rast mieru, rast beidzot šo piepildījumu kaut kādā veidā, kur visu laiku kaut kas ir traucējis, kur visu laiku kaut kas ir nostājies ceļā un starpā, kas nav ļāvis mums sasniegt to. Un laikam jau tiešām, kā kāds ir teicis, tāds tuksnes ir nepieciešams katram. Nevajag meklēt kaut kādu Sinaja vai Sahāras vai kādu citu tuksnes, bet kaut kur mūsu tenī dzīves laukumā, kaut kur dzīves ceļā, kādā mēs ejam, ir jāatrod kaut kas tās punkts, kur izgājus tu vari beidzot iegūt šo paļāvību. Beidzot pateikt nē visam tam, kas tev runā un domas novērš, vai, kā saka, tāds labs teiciens pirms un pa televizoru, ka tas izdedzina prātu. Un ir kaut kādas daudzas lietas, kas, ar kurām mēs esam aplipuši, kas tiešām izdedzina. Viņas it kā satver to prātu, viņas neļauj tev domāt citā virzienā, viņas tev padara trulu, koncentrēties nespējīgu, padara aizņemt tavu prātu un nomāc viņu, padara grūtsirdīgu. Ka tu visu laiku domā par lietām, par kurām tev varbūt nemaz nav jādomā un jāuztraucās, kas ir Dieva ziņā un īpašums, un tu nevari paļauties, tu nevari uzticēties Dievam. Tu visu laiku drudžaini skaties un tveries pie katriem īslaicīgiem kaut kādiem mierinājumiem, stiprinājumiem, kaut kur mēģini saskatīt un satvērt tos, bet tikai ne tur, kur Dievs tev grib viņus dot savā svētajā vārdā un paļāvībā uz viņu. Un tur tas tuksnes ir laikam ļoti aktuāls un nepieciešams. Un mēs saprotam tos cilvēkus, kas arī tādā veidā arī gāja un mēģināja satikt Jāni. Kādā veidā gan viņi bija dzirdējuši par to? Kādas reklāmas bija bukletiņi izdalīti vai kaut kur bija piesist papirus, ka tur tādas lietas tev tagad iespēja iziet Jordānas tuksnesī un Jāni redzēt? Kāds tad ir tas ziņkārības dzītais, vai kāds mēģināt nu paskatīties, tā kā dažreiz mēs ejam un dodamies kaut kādā ceļā, jā, paskatīties uz cilvēku, jā, kā gan var tā dzīvot, kā gan var nodzīvot tādu dzīvi, kā pārtikt tikai no siseņiem un medus, vai pārtikt valkā tikai kamīļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem, kā gan var dzīvot tādu eremīta dzīvi. Arī lasīju šādu eremītu Teofānu vientuļnieku, kurš arī nodzīvojis šādu tuksneša dzīvi 40 gadus. Kaut kur jau ir tev tāda ziņkārība iekšā, kaut kur ir tādā, kā cilvēks var nonākt pie tādām atziņām. Kadā reti vien kāds pilsētnieks vai kāds sabiedrības dzīves un aktīvs loceklis, kāda mēs arī visi diezgan esam, mēs nespētu iedomāties, ka tas ir tas ceļš, kas mums ejams. Un varbūt pat mēs negribētu dzīvot tādu dzīvi. Baidītos, vai tā būtu nērta, ka tev ir jāatsakās, jāizmet projām viss tas nevajadzīgais, kā dzīvē nederīgs, kā otršķirīgs, kā kaut kas tāds, kas tev pat ir traucējošs. Prātā nākta atmiņas par tādu grāmatu, kā tuksneša vēstules no tuksneša. Kārlis Kareto, ja ir iespēja, tad palasiet, kā aizbrauc viņš priesteris ar visām tām sabiedriskām aktivitātēm un lūkšanām un gariem sarakstiem un visu tā, ko viņš uzskatīja par tādu kristīgās dzīves pīlāriem, tādas daudzas lietas, ko viņš praktizēja savā ikdienas dzīvē kalpošanā dievnamā un pie tiem cilvēkiem, kas pie viņa griezās ar bikti, ar grēksūdzu un slimības vājumos. Un pirmā lieta, ko tuksneša eremīts, kā saka, atbrīvojot viņu no viņa mazā blīvi piebāstā rubzaciņa, jo viss jau noderēs, viss jau kādreiz tavā dzīvē noderēs, tāpēc mēs daudzas lietas nemetam ārā noderēs. Un tad pirmais to piebāsto rubzaciņu, viņš atbrīvo visu to saturu un izmet ārā ar lielām sirds sāpēm. Ko tu dari? Tas taču ir tik svarīgi, un man taču savās lūkšanās visi viņi jāpiemin, un es taču nedrīkst pārtraukt šo Dievu uzdevumu, un vēl kaut kur esi brīvs no tā. Aizmirst par to. Vienīgais, kas tev būs vajadzīgs, maize un ūdens. Mēs dažreiz baidamies nonākt tiešā kontaktā ar Dievu. Mums liekas, ka ir vajadzīgi kaut kādi pastarpinājumi. Kaut kāds lūkšanas sīksnes saraksti un vēl kaut kas tāds, ko mums vajadzētu. Mēs pat baidamies nostādies kaili bez visa tā, kas mums ir Dievu priekšā. Lai tad viņš arī dara, lai tad viņš arī saka, ko viņš grib teikt. Mēs baidamies dažreiz pat no mūsu nezināšanas. Viss nezināmais, protams, ir nedrošs. Viss nezināmais mūs baida. Un tās ir tādas dažreiz svētīgas bailes. Dažreiz tās ir bailes, kā aizes priekšā nonākot, bezdebeņu priekšā nonākot, ka tev ir jālec. Un bez tās lekšanas nekas nenotiks. Laikam ticība dzimst tādā lekšanā. Ko gan šie cilvēki savās bailēs nedroši dodamies, katrs savā veidā dzīts, vai kā ziņkārības, vai kā to ielikteņu un sekotāju, kas farizēju un rakstu mācītāju sūtītu, lai uzzinātu un skatītu, ko tad nu šis sekot līdz šām darbībām, vai kādas dziļas sāpju slimību mākti cilvēki gāja bieži vien meklēt, kā pēdējo risinājumu, kādu atbrīvošanu un atraisīšanu no visām tām lietām. Bet dzirdējuši par kādu cilvēku, kurš dzīvo un pie kura ir piedzīvots Dievs, kādā savādākā, nepilsētniskā izpratnē. Kaut kas tāds, kas varētu likt viņiem pasargāties, kaut kas rast kādu jaunu ceļu. Šie cilvēki nāca tuksnesī, lai viņš viņiem sludinātu atgriešanos no grēkiem. Nenāca skatīties kaut kādu apjomīgu koru, kaut kādas dzirdēt vecas, mīļas, baznīcas dziesmas. Nenāca satikt Jāni Kristītāju kā savu kādu draugu ilgi neredzētu, ar ko varētu parunāties un pačalot par pēdējiem notikumiem. Nenāca ilgās pēc kāda vecas ģimenes paraduma, kā mēs dažkārt ejam baznīcā Dievu vārdu dzirdēt, tāpēc, ka ir pierasts un ir ieradums. Nenāca, tāpēc, ka viņi vecāki ir viņiem likuši nākt vai kaut kādā veidā sūtījuši viņi pie Jāņa Kristītā iziet tuksnesī. Bet tas, ko viņi nāca, viņi nemaz nezināja, kas tas ir. Un tas jaunais, tas nebijušais, Tas, kas īstenībā viņu pilsētās viss bija pietrūcis, tas, ko viņi nav varējuši rast kā mieru. Interesanti ir arī tie vārdi, kad Jēzus iztālēm noraudzīdamies uz Jeruzālemi raud un saka, ja tu zinātu, kas pie tava miera vajadzīgs. Tas kaut kādā Jēzus tenī skatījumā arī ielūkojoties, ja mēs cenšamies ielūkoties arī viņa acīm, uzlūkojot Jeruzālemu un visu to dzīvi, visu tos garīgos ritus un tos notikumus, kas notiek šajā Dieva pilsētā, šajā svētajā kalnā, šajā tempļa, šajā paša, kur Dievs apsolīja savu klātbūtni mājot. Un nevēl mēs redzam, ka pat tur, pat svētākajā vietā Jēzum vajag nopīt pātagu un izdzīt ārā. Jo aiz visām šīm reliģiskām skaistajām, pareizajām, bauslībā stiprinātām, iedibinātām divkalpošanas kārtībām un ritiem cilvēks nevarēja būt tūs Dievam. Cilvēks pārprata un likās, ka viņa darbošanās un viņa skriešanas un viņa pūļu rezultātā tiek saņemta kāda izlīdzināšana, pestīšana vai glābšana. Nē. Atgriešanās. Metanoija. Jauns prāts. Jaunu sirdi tev vajag. Un tā šie ļaudis arī dod. Dodas. Vēlas dzirdēt. Vēlas dzirdēt to īsto vārdu, ko nekur citur nevar dzirdēt. No tā cilvēka, kas šo dzīvi arī dzīvo. Kas ir šīs dzīves pārņemts, kurš nav ieivcis un kuram pat nav nekādas iespējas iejukt kaut kādās citās lietās un samaisīties ar kaut kādām citām lietām, kurš ir viens tur, viens Dieva priekšā, pārtiek no siseķu bēdas. Protams, viņi negrib, neviens, un tie ir cilvēcis, ka mēs arī saprotam, viņi savā ziņā tiek šokēti. Neviens tagad ar labiem motīviem devies pie Jāņa Kristītāja negribētu tikt nospiests, pārmetumus saņemt. Dažreiz mums ir, ka mēs atnākam Dievu priekšā, altāru priekšā, un mēs dzirdam kādu bargāku vārdu, mēs Dievam taču vajadzētu mūs samīļot, mēs taču beidzot esam tādu labu darbu izdarījuši, mēs taču beidzot tik tālu nākuši, 40 kilometrus devušies, un tagad oču dzimums. Kas jums ļāvis izbēgt nākamai dusmībai? Vajadzētu taču samīļot un pateikt, un tagad beidzot redzis, esmu atnācis, tev vajadzētu priecāties, un tagad jau tā būtu tā bauslība nākot šurp, un tagad vajadzētu saņemt tā kā evaņģēlīgu, tā kā iepriecinājumu, tā kā mierinājumu savām dveselēm. Oču dzimums! Nekas labāks, varētu teikt, Jānim nav Azotē, ko pateikt. Un es domāju, ka viņš to neteica nevis tādēļ, ka viņā vadīja kāda tūkstneša eremīta augstprātība garīgā. Ka viņš redzēja tagad to disonansu ar šiem sabiedrības slāņiem. Starp kaut kādu, ka viņš tagad ir aizskarts kaut kādā veidā, ka viņš ir nodzīvojis tagad 40 gadus tur tūkstnesī un tagad, ka viņam, viņš redz, ir tagad upurējis visu un nav, un tagad ir kaut kur tāda nostalģija pēc pilsētas un tagad viņš sāk viņus strostēt, ka viņi nav tādi kā viņš. Ne tādēļ. Mēs redzam kaut ko pilnīgi citu pie Jāņa. Tā ir Dieva valstība. Un Dieva valstības tuvums. Mēs, protams, katru reizi savā lūkšanā lūdzam, lai nāk tava valstība. Bet vai mēs tiešām spējam aptvert vai izjust tajā brīdī lūkšanā tās viņa valstības tuvumu? Ko nozīmē viņa valstības tūmas? Dažreiz tenīs traģēdiju filmās, kuras rāda par tām vētrām un visām tām, par to mūžīgo sasalumu, kas tik ātri nāk tā valstī, tā viss sasalst uzreiz, tā huļķ, un tā sabirst. Kaut kas no tā Ka tā valstība nāk un tu nepaspēji pat vairs, tu neesi gatavs, tu neesi nobriedis, tu neesi vēl. Mēs iedomājamies, ka tā valstība nāk kā tāda mīļa un jauka un nekā, un visi mēs paliksim tādi paši, kā esam un paturēsim visas tās lietas, ar ko mēs esam apaugušas. Tu apaugušo otro cilvēku ar visu to domāšanu un ar visām tām sajūtām, kā mūs te viens otrs ievēro un redz un pateicās un godā un ciena un ar visu to, ka dzīvi, kādā mēs esam te iestiguši un mīļi dzīvojamies. Dieva valstība nāks un visu tā pieņems un neizspļaus no savas mutes. Vai, Jānis Kristītājs, Dieva valstības nākšana kā kaut ko citu? Viņš pats par sevi un stādamies, ko viņš, tas, kas ir tuksnesī dzīvojis un kalpojis, kā var teikt, tikai Dievam, kuram nav bijuši visi tie prieki un tie laimes un mazie prieciņi, ko mēs dzīvojam savā pilsētas dzīvē. Un viņš saka, cirvis, jau kokam pie saknes pielikts. Neviens, kas nenes atgriešanās augļus. Augļus jānes. Atgriešanās. No kā tad un kur tad? Viņš runā par Dievu valstību kā par dusmību. Tas bieži vien tā mums domās lolotā mums neasociējās pirmām kārtām Dievu valstību ar kādu dusmību. Mums jāasociējās ar kādu paradīzi, ar kādiem jaukiem mājoklīšiem, kur vairs šīs zemes saites un smagumi vairs nespiedīs. Kur mēs beidzot būsim atraisīti no visa tā, kas ir šis laicīgais, pasaulīgais, un parasti mēs tā to teoretiski sakam, bet vai mēs patiešām gribam atraisīties? Un Jānis Kristītājs runā, jā, es jūs kristīju tikai ar ūdeni, es jūs kristīju tikai uz grēku nožēlu, uz to pirmo solīti dievkalpojumā, ka mēs ienākam grēku nožēlu. Bet kāds? Lielāks nāks pēc manis, kuram es neesmu cienīgs kurpes nest, tas jūs kristīs ar uguni un svēto garu. Tādu Dieva valstības tūmu un klātbūtni redz Jānis. Tādas Dieva valstības tūmā un klātbūtnē viņam liekas šie cilvēciņi, kas atnākuši, ir jāsagatavo. Darat līdzenu staigājumu ceļu, lai Dievam ir, kur nolikt kāju, lai Dievam ir, kur iemājot. Jo jūsu tajā burzmā, jūsu tajā domu pārpilnībā, gudrības slavināšanā un visā tajā, ko jūs dzīvojaties un ap ko jūsu prāti ir aizņemti, nav vietas Dievam. Viņš gan varētu mēģināt tā sāniski kaut kur tā palocīties un ielocīties un tā kaut kā iespraukties kaut kādā šķirbiņā, kur viss ir tik nesatricināmi, kur viss ir pieblīvēts un sakrāts, gadiem ilgi, audzis un aizaudzis, pat pāraudzis. Dažreiz pats sapelējis un tā patās tu negrib to izmest un izsviest ārā kā nedarīt, bet varbūt kaut kur dzīvē noderēs. Izmetiet, attīrieties. Tuksnesis tev ir vajadzīgs. Dievam nav vietas visā tajā. Viņš negrib ienākt un palikt kā saka, plusiņš pie visa tā un vēl plus Kristus. Viņš grib ieņemt visu vietu, jaunu mājokli. Es klauvē stāvu pie durvīm un klaudzinu, kas durvis atdarīs, pie tā es ieiešu un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani. Kristus klaudzinu, Kristus nāk, Dieva valstības tūms ir tik tūk katram vienam no mums, lai mēs būtu gatavi. Nepietiks tanī brīdī, kā tanī sasalumam ejot pāri, es kraukšu un sasalst, vai ka uguns nāk, par vēlu ir kaut kur, nekur tu vairs nevari aizskriet un paglāties. Tev ir jābūt gatavam. Gatavam, pielāgotam, atgrieztam savā prātā un domās. jābūt gatavam iemājot šajā valstībā, būt iekšā un dzīvot. Dzīvot jau tagad, tā kā mēs būtu tai valstībai atnākot. Dieva valstība ir jūsu vidū. Viņa jau ir mūsu vidū, kur Kristus ir nācis, un viņš saka, ka baznīca, vai īstenībā tā Kristus miesa, tā jau ir. Viņš mūsos un mēs viņā, jau Dieva valstībā. Un tomēr šīs valstības pieņemšana ir liels pārbaudījums mums katriem katru brīdi. Katru svētdienu, katru darba dienu. Tas ir liels pārbaudījums viņā atrasties. Nevienmēr mēs to spējam. Mēs gan to vēlamies un vienmēr to, nu kā saka, to eksāmenu gribētu piedzīvot un nolikt katru reizi to pārbaudījumu un tomēr krītam. Kaut kā veidā mēs ejam un vēlamies un gribam un iznākam un esam jau kaut kādā jau 35. Kilometrā jau pie Jāņa Kristītāja Tuksnesī. Un tomēr kaut kas pietrūkst un atkal nesanāca. Kaut kur mēs gribam, bet negribam atkal to pipku dzirdēt un negribam kaut kādu to odžu dzimumu saklausīt. Kaut kur mēs gribam un esam labās vēlmēs jāizdarīt to, ko beidzot Dievs no mums prasa izdarīt. Pagriezt savus ceļus, pārmainīt savas domas un tomēr atkal paliekam un daram pa vecam. Bet nebīsimies. Advents tas ir pastāvīgs. Tas nav tikai šis laiks un ar Ziemassvētkiem beidzās. Tas ir mēs gaidam uz viņu. Mēs gaidam, lai viņš nāk un dara un palīdz mūsu vājībā, nespēkā un grēcīgumā, mūsu izmisumā un bēdās, mūsu, lai pārvērstu tās mūsu bēdas un mūsu skumjas par īstām bēdām, par īstām skumjām. Par īstām bēdām, par saviem grēkiem un skumjām pēc debesu valstības. Lai Dievs mūs svētī. Amen.